ще раз усім доброго вечора. Ви знову зловили громадську хвилю. Для тих, хто щойно до нас приєднався, нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви чули голос Інни Марецької, котра за 50 хвилин знову повернеться до студії з свіжими новинами. А для того, щоб ви могли нас чути у ваших приймачах, у апаратній працює Олена Кузнєцова, звукорежисер прямого ефіру. До речі, якщо ви не хочете слухати нас на радіоприймачі, а хочете послухати в інтернеті, то сміливо заходьте на сайт громадськерадіо.орг, там чути нас тепер наживо, а завтра вранці можна буде послухати запис сьогоднішнього ефіру. Це може бути цінно тим, хто пропустив першу годину громадської хвилі або не встигає послухати тепер другу годину громадської хвилі. У студії працюють Василь Шандро та я, Ірина Славінська, і наша друга година ефіру почнеться дуже цікавим сюжетом. Сьогодні ми публікуємо наступний випуск програми «Громадяни України». Для цього епізоду наша колега Ірина Сідова поспілкувалася із Валерієм Сухомліновим. Це співголова Асоціації ромів України. І перше запитання, яке Ірина Сідова йому поставила, це загалом робота Асоціації ромів України, в чому вона полягає, чим вони займаються.
Наша асоціація займається на даному етапі в основному правозахисною і трошки волонтерською діяльністю відносно допомоги ромам у їхньому скрутному становищі і допомозі решту населення нашої країни змінити той негативний і той дещо примітивний стереотип стосовно нашого народу.
Яким чином ви змінюєте стереотипи?
В основному такими діями, навіть не пропагандистськими, а просто роз'яснюємо. Тобто ми розкриваємо очі на наш народ, на наших людей, і з того боку, який лишається в тіні і невідомий про наш народ.
Наведіть кілька прикладів, які можуть розкрити очі громадянам України на ромів, наприклад.
Ну, от, наприклад, таке, що всі звикли, що роми – це люди бідні, це люди, які прохачі, люди, скажімо, які не мають житла, хоча в даний час роми всі мають хоч поганеньке, але яке житло. І що роми, ну, мають низький рівень освіти і взагалі якісь екзотичне, романтичне і дуже часто густо негативне враження про наш народ. А справа в тім, що ми такі ж люди, як і всі. У нас є свої шановні діячі, у нас є свої письменники, у нас є свої журналісти, є лікарі, є люди з науковими ступенями, композитори, художники. І навіть особи королівської царської крові.
А можна подробиці про осіб королівської крові?
Ну, от, наприклад, у 18 сторіччі іспанський король Педро ІІ мав жінку, ромку Марію Паділія. І їхня дочка Ісабель вийшла заміж у Велику Британію і була бабусею, одною з бабусь королеви Вікторії. Подивіться на портрет королеви Вікторії. Якщо зняти з неї дорогі шати і надягти пістряву яскраву шаль, то це буде типова ромка.
Скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, з чим пов'язані стереотипи, які розповсюджуються в суспільстві щодо ромів?
Ну, це треба трошки історії. Справа в тім, що роми – один із найдавніших народів, який зберігся як такий у наш час. Це ми можемо тільки зрівнятися з євреями, персами, асирійцями, китайцями частково. Навіть еліни, вони утворилися як спільнота уже пізніше. Ромська протодержава Удомбара в долині річки Інд, яка там в тих краях називається Сінд, це територія сучасного Пакистану. Але ж все одно це індійська територія давня, то вона утворилася в часи Вавилонського царства, в часи держав Межиріччя. Ну, а потім була розбита аріями, ну, але на даний час якраз роми так себе поводять і провадять спосіб життя, фактично, який перейняли у арії, бо невідомо, який був спосіб життя тоді в ті дуже далекі часи, але в ті часи, звичайно, роми були державоутворюючою нацією чи племенем тим, і вони, ну, виходить, 100 раз була державка, то значить, було таке стале осідле життя, і видно ж, якийсь був рівень розвитку. От. А потім, в зв'язку з тим, що держава була розбита, вона потім ще трошки мігрувала ще по території цієї долини річки Сінд, вище, нижче, і зрештою припинила своє існування. Ну, а оскільки всі народи тих країв дуже музикальні, дуже такі здібні, то роми стали одним із найвидатніших музикантів, артистів, циркачів. От. Ну, звичайно ж, як це Індія, та без астрологів, без ворожіння, без таких передбачень майбутнього, звичайно, це дуже розвинено. Ну, і, звичайно, оскільки це кастова система прийшла із аріями, то багато професійних таких утворилося груп, які вийшли з цих каст. Це тваринники, це обробітка металу, це виготовлення різних ужиткових речей з дерева, з глини, з шкіри, з мотузок, з чого завгодно. Ну і, звичайно ж, уже тоді, як трошки становище покращило, коли роми вже з'явилися в країнах Близького Сходу, зокрема в халіфаті, то з'явилися і роми з освітою. До речі, при арабських халіфах у 9 сторіччі була ромська автономія на території сучасного Іраку. Була ромська автономія і на території сучасної Болгарії, це так званий вілаєт Румелі, Чингене Санджак, тобто циганський такий район, за знаменитого Сулеймана Пишного, тобто за часів Роксолани.
Цікаво дізнатися, скільки ромів зараз проживає в Україні? Є такі дослідження?
Ну, за переписом, десь близько 50 тисяч, але справа в тім, що оскільки роми завжди, за всіх часів, були утискувані, то роми записувалися де з власної волі, а де і примусово записувалися під різними іншими націями. То цю цифру треба помножити принаймні троє. І ще таке явище. У ромів немає якоїсь вимоги щодо чистоти раси, чистоти крові. Якщо людина має хоча б чверть ромської крові і визнає своє ромське походження, то зараховується до своїх. Ну, до речі, така ж була політика і у Третього Рейху, коли онуки ромів нищилися так само, як і чистокровні роми.
Ви говорите, що в багатьох країнах дуже часто зустрічають випадки дискримінації ромів. А в Україні статистика теж погана?
Ви знаєте, в Україні трошки краще, навіть і за давніх часів, тому що українці самі нація утискувана, то вона трошки якось м'якше ставилася до ромів. В Україні навіть не було закріпачення ромів, так як в інших країнах. Ну, але справа в тім, що такого побутового рівня і, скажімо, рівня такого насаджуваного владою це стереотипу негативного, то, звичайно, і вже і населення в деяких випадках виявляє такі ознаки агресії. І, до речі, за опитуванням за шкалою Богардуса, роми знаходяться в Україні на тому самому рівні, що африканці і араби. От, араби навіть трошки вище. Тобто за ромів не хочуть виходити заміж, не хочуть, щоб роми були сусідами, не хочуть, щоб роми були там в класі, де вчаться діти і так далі, і так далі.
Це пов'язано з тим, що деякі роми живуть на вулиці, можливо?
Зараз вже роми, я вже казав трошки раніше, що роми вже зараз ніхто не живе на вулиці, просто що в халупах мешкають. Але знову ж таки, так, звичайно, багато в чому своїх бідах винні і роми, але це вже склалося як наслідок тих сторіч гонінь, тих утисків, тої дискримінації, яке було протягом всього перебування, починаючи з десь з 14 сторіччя, з 15-го, як з'явилися роми в Візантії, то так і було. Але в залежності від країни, наприклад, у Греції, у Угорщині, у Сербії, в Іспанії, в багатьох інших країнах, до речі, під Марселем, під багатьма містами Італії, є величезні, під Стамбулом, величезні агломерації ромські, де проживають на одному місці від 50 до 100 тисяч ромів, і вже протягом багатьох віків, і вони там інтегровані в суспільство, досить високий рівень освіти і взагалі, а, наприклад, в арабських країнах, то арабські студенти дуже дивуються, коли приїжджають сюди, що роми тут на такому упослідженому становищі.
Що робить держава, щоб підтримувати ромів? Є якісь державні програми?
Вона формально була за часів президента Кучми створена така програма. Ми навіть були в нього на прийомі, наша організація. Але справа в тім, що, ну, ми розуміємо, що не все так в порядку в нашому домі, перефразувавши одну телевізійну передачу, то, звичайно, не може держава все це охопити, ну, але і, звичайно, і не сильно намагається цих зусиль докладати. Хоча, в залежності від того, яке ставлення до ромів от, безпосередньо місцевих керівників, то в деяких областях, в деяких місцевостях там щось допомога якось робиться. А відносно, от, наприклад, співпраці нашої організації, ми довший час працюємо із фондом відродження, і був такий фонд взагалі Сороса, Сорос Рома Фондейшн у Цюріху. Потім був розформований, то ми співпрацювали з тим фондом. Ми співпрацюємо із Європарламентом, з Європейською Радою, співпрацюємо із фондом відкритого суспільства у Будапешті. От, є такий дуже відомий в Україні жіночий фонд «Чиріклі». До речі, в цій сім'ї сім людей з вищою освітою, починаючи від батька і всі шестеро дітей. От, так що ще один стереотип, що ромські діти не хочуть вчитися і не здібні до навчання.
Де в Україні є місця компактного проживання ромів?
Ну, у нас, перш за все, це Закарпаття. Там дуже високий процент ромів. Чому? Тому що це колишня територія Австро-Угорщин, а за часів Марії Терезії, імператриці, була така політика, що обов'язково ромів треба було посадити на землю. От. То більша частина угорських ромів, вона все-таки... Ну, більш-менш стало проживає на одному місці. І оскільки це була така вже віддалена частина імперії, то, звичайно, ромів туди спихали. То там великий відсоток. І великий відсоток ромів в сусідній Чернівецькій області, це Бесарабські райони, Хотин, Новоселиця, Кельменці. І Південна Бесарабія, це Буджак, це Придунайські райони, Ізмаїл, Кілія, Рені. Ну і, звичайно, досить великий процент, ну, відносно, ромів у таких областях, як Дніпропетровська, Донбас, Харківська, тобто там, де були степи, де була можливість кочувати, відготовувати худобу на гарній паші. От. Ну, але ромів дуже багато проживає в Київській області, зокрема, в таких місцевостях, як Бровари, Бородянка, Васильків, села цих районів, Біла Церква. І, звичайно, багато ромів проживає у західних областях. Чому? По-перше, це була Австро-Угорщина, то відкочовували через Карпати, і це, знову ж таки, стереотип, не нищили українські націоналісти, українські патріоти, не нищили ромів. От. І найбільше збереглося ромського населення, не винищеного нацистами, саме в західних областях, у лісах, у тих місцевостях.
А з радянської влади ромів теж утискали, депортували?
Ті, які не хотіли лишатися на осіллий спосіб життя, то так, тих депортували в Казахстан, на Сибір. До речі, моїх предків депортували, їх депортували раніше, з заможними болгарами з півдня. Чому? Тому що були заможні, освічені, ну і не подобалося це радянській владі, що заможні, освічені люди, то їх теж депортували на Сибір, моїх родичів.
Тільки після того, як розвалився Радянський Союз, роми почали повертатися в Україну?
Ні, вони, ті, що виселені, вони переважно там лишилися і навіть відкочували, ну не відкочували, а від'їхали південніше в Середню Азію, а просто в Україні лишилися якась частина роми. Так, звичайно, роми мігрують із Російської Федерації, з Прибалтики, з України в ті країни. Міграція відбувається, ну і всі відомо, що ромські сім'ї багатодітні, то роми просто... мають високий приріст населення.
Що повинна робити в першу чергу держава, щоб підтримати ромів, щоб зберегти їхню культуру, щоб запобігти дискримінації цього народу?
Ну, для того, щоб запобігти дискримінації, це треба робити те, що ми намагаємося зробити, пояснювати людям, що роми – це не щось дуже погане, не щось надзвичайно екзотичне, а це звичайні люди такі, як і всі, але просто дуже особливі. Чому? Тому що дуже давні і дуже здалеку прийшли. От, хоча роми дуже інтегровані в Україні, вони володіють українською мовою, вони поважають Україну, люблять її, і навіть, хоч і є спротив, багато шлюбів з давніх часів в Україні між ромами і неромами.
Нагадаю, це програма «Громадяни України». При мікрофоні Ірина Сідова. Сьогодні наш гість Валерій Сухомлінов, співголова Асоціації ромів України. А тепер давайте трохи поговоримо про культуру ромів. Як вона розвивається? Що найцікавіше ви можете розповісти про ромську культуру?
Справа в тім, що роми довгий час дуже були закриті. От не дивлячись на те, що вони весь час спілкувалися, скажімо, в таких своїх професійних справах із оточуючим населенням, але от тільки зібралися разом, громада обороджувалася такою непроникною, невидимою стіною, і все, так би мовити, варилося в своєму котлі. Тому збереглася музика, зберігся танець, збереглося таке наївне мистецтво образотворче, збереглася мова в великій мірі, і, до речі, сучасна романіця на 70% санскрит. Ми дуже гарно розуміємося з індійцями, а вони з нами. Хоча існує дуже багато діалектів, тому що роми розбралися по Європі, то, звичайно, ж дуже великий вплив мов оточуючих народів. В багатьох країнах без ромської музики, без ромського мистецтва взагалі не мислимо життя. Це і Іспанія, і Італія, і Балканські країни, і Угорщина, Словаччина. Там без ромських музик це було весілля, не весілля, і свято, не свято. От. І, до речі, всі так знають про московський ромський театр «Ромен», але ромські театри існують і в інших країнах. І проводяться щороку в багатьох країнах, в тому числі в Києві, проводилися фестивалі театральні і музичні ромські. В багатьох країнах є ромська преса, де є державні програми освітні, то є навіть мандрівні школи, де вчителі їздяться в автобусах за ромськими таборами і там вчать дітей. Ну, але ж, я вже сказав, що в багатьох країнах є дуже великі поселення ромські, то, звичайно, там діти ходять у звичайні школи і, на жаль, в зв'язку з досить високим рівнем освіти, це всесвітнє явище глобалізації, втрачається дуже багато і мова, і звичаї, вже проходить процес асиміляції.
Що потрібно робити, щоб зберегти унікальність та ідентичність цієї культури, як ви вважаєте?
Ну, знаєте, якщо буде ставлення доброзичливе, то, звичайно ж, ромам захочеться поділитися тим своїм багатством, що вони мають, показати це людям. Ті ж самі, наприклад, дуже відомі є художники ромські, які в багатьох країнах зажили великої слави. Є ромські письменники, які пишуть романи, не просто там якісь оповіданнячка чи казочки для дітей, а пишуть романи ромською мовою. У Фінляндії, у Франції, в Іспанії.
Розкажіть, будь ласка, про відомих діячів культури, які зараз є в Україні.
в Україні, ну, це перш за все, не можу не згадати, за, на жаль, покійного класика нашої літератури в Україні Михайла Козимиренко, який перекладав Шевченка, Франка, Лесі Українку, Лорку, Пушкіна мовою романі, і в зв'язку з тим, що багато переклав українських письменників, то навіть є видані книжки. Звичайно ж, за допомогою Фонду відродження. Це такий народний артист, відомий Леонід Сандуленко, який виконує не тільки ромські пісні і не стільки ромських пісень, а який виконує арії оперні, який виконує неаполітанські пісні, який виконує негритянські, американські спіричуал з різними мовами співає. І це людина з консерваторською освітою. Це, звичайно ж, відомий актор, кіноактор і актор театру, це Ігор Крикунов з родиною. Ну і багато діячів, наприклад, актриса і педагог Любов Ласова з Дніпропетровська, чудесна жінка, яка вже багато років опікується школою мистецтв для ромських дітей. І взагалі зараз така пішла хвиля освіти ромської, що в дуже багатьох вузах є по декілька ромських студентів. А у Ужгороді на телебаченні, на каналі Тиса Токная відтіснує щотижнева ромська програма, з яку веде наш гарний журналіст ромський Міро Горват.
Тобто доброзичливе ставлення інших українців до ромів українців – це запорука розвитку нашої культури і подальшого існування цього народу на території України. Я правильно вас зрозуміла?
Так, роми завжди відповідають добром на добро. Ну, а звичайно, той негатив, що відомий про ромів, звичайно, він має місце і завжди. Роми навіть у давні часи намагалися, які порядні були, боротися з цим негативом. Чому? Тому що це шкодить решті народу. От, то, звичайно, ми з цим боремося, ну, але як у кожного народу, в родині не без якоїсь потвори.
Розкажіть про найцікавішу традицію ромів, яка вам відома.
Ну, звичайно, це все пов'язано із родинними такими рисами. Наприклад, якщо батьки не бажають одружувати своїх дітей, так? А у ромів така традиція, що дітей так сватують із пелюшок. От. І якщо не хоче дівчина, наприклад, за цього жениха, що її батьки вибрали з малецтва виходити, то вона із тим, кого вона покохала, просто тікає. А тоді вже з'являються, як кажуть, коли вже все відбулося, з'являються перед ясні очі батьків, падають на коліна, і про це відсотків 90 батьки, звичайно, ж пробачають, тому що дуже люблять дітей, а раз з'явилися онуки, то як же це можна вже вигнати цих молодят. Ну, дуже цікавий є, наприклад, такий звичай, що якщо ромен народ темпераментний, гарячий, якщо, наприклад, якась бійка, то виходить стара жінка, зриває з голови хустку, от, і сідає, розстеляє на землі свою таку рясну спідницю, і все, це вже кінець. Бо якщо це вже жінка таке вчинила, то це вже не може потім десь ще підуть убитися, але це вже не в цьому випадку вже припиниться все.
В кіно багато показують, що в ромів існують свої барони. Це досі збереглося?
Ви розумієте, це, кажуть, екзотична така риса, яку трошки вигадали, хоча, правда, за середніх віків деякі європейські владарі видавали такі охоронні грамоти ромським вождям. Від чого це пішло? Ромською мовою слово «баро» це означає великий, значний, такий, який вартий поваги. То оцім ватажкам племен ромських, бо роми колись поділялися на племена, видавалися такі грамоти від європейських правителів, то дійсно склалося такий прошарок аристократичний. От, наприклад, є роми Воронцови, є роми Шереметєві, Гагаріни і такі інші. Це у Російській імперії. Ну, і як я сказав, що у деяких країнах навіть королівської особи брали собі за жінок, королівські особи брали собі за жінок ромських красунь. І, до речі, найперший прем'єр-міністр австралійських Сполучених Штатів, це кінець 18 століття, це також виселений із Британії ромський вигнанець Джеймс Фарнелл. Один із президентів сучасної Бразилії, це вже хто старший може пам'ятати це прізвище, це Джоселіно Кубічик, це 50-ті роки, також був ромом за походженням. Ну, ромська кров була у Чарлі Чапліна, ромська кров була у Сальвадора Далі, у багатьох таких європейських діячів. Ну, одна з найтаких відоміших ромок – це Жорж Санд, вона дочка ромської жінки.
Ось таке несподіване закінчення розмови про життя ромів в Україні. Почали з теми життя ромів в Україні, закінчили згадкою про письменницю Жорж Санд. Ось такі несподівані громадяни України. Я нагадаю, що ви слухали розмову із співголовою Асоціації ромів України Валерієм Сухомлиновим у програмі «Громадяни України», яку записала наша колега Ірина Сідова. До речі, нагадаю, що проєкт «Громадяни України» розроблено за фінансової підтримки проєкту Ради Європи «Сприяння різноманітності», захист та інтеграція національних меншин в Україні. І «Громадяни України» – це програма, що присвячена розмові про те, як живеться національним меншинам в Україні. Щовівторка тепер можна слухати ці розмови. Наступного тижня не буду анонсувати, яка меншина буде розповідати про своє життя. Ми продовжуємо нашу розмову далі. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. І перш ніж почати розмову із нашою гостею, котра вже з'явилася в ефірі, давайте послухаємо свіжий епізод новин Криму, які підготувала для вас Вікторія Єрмолаєва.
Новини Криму.
Вітаю, при мікрофоні Ірина Сідова, це новини Криму за 30 вересня. У Сімферополі з будівлі Меджлісу кримськотатарського народу зняли останній на півострові прапор України. Про це повідомив керівник Центральної виборчої комісії Курултаю Заїр Смедляєв. За його словами, до цього, скоріш за все, причетна так звана самооборона Криму. Як відомо, 19 вересня Меджліс кримськотатарського народу змусили залишити будівлю, в якій він перебував останні 15 років. Український мобільний оператор «Тримоб» заявив про припинення роботи у Севастополі. В «Тримобі» повідомили про неможливість надання послуг мобільного зв'язку на території Севастополя через закриття севастопольського «Укртелекому». Через це відсутній доступ до мережі інтернет та отримання послуг передачі даних усіма абонентами міста, в тому числі і юридичними особами. Товариство з обмеженою відповідальністю «Тримоб» – єдиний в Україні оператор, що надає послуги рухомого мобільного зв'язку. Редакція провідного кримського інформагентства «Центру журналістських розслідувань» повідомляє, що видання знову піддається потужним DDoS-атакам і тимчасово недоступне. Нагадаємо, це вже третя DDoS-атака на ресурс за вересень. Раніше все обладнання центру було незаконно вилучено силовиками Криму. Україна з 27 вересня ввела митне декларування вантажів, що надходять на територію півострова і вивозяться з Криму на материк. Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко. За його словами, українська митниця тепер працює на кордоні з Кримом в режимі міжнародного пункту пропуску. При цьому глава митниці підкреслив, що вже з 1 жовтня Росія також вводить декларування товарів, що ввозяться і вивозяться з анексованого Криму. Нагадаємо, закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України вступив в силу з 27 вересня. Нововведення української митниці регламентуються саме цим законом. За фактом викрадення двох кримськотатарських хлопців в Білогорському районі порушили кримінальну справу. В даний час слідчим комітетом Росії проводиться слідство, місцезнаходження зниклих людей встановлюється. Про це повідомляє прес-служба так званої прокуратури Криму. Як повідомлялося, увечері 27 вересня в Криму під Білогорськом невідомі люди напали на двох жителів мікрорайону Сарису. Люди у формі заштовхали двох молодих людей в мікроавтобус Volkswagen Transporter синього кольору і відвезли в невідомому напрямку в бік Феодосії. Номер мікроавтобуса 755-82 регіон, повідомляють родичі зниклих. Ірина Сідова, новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ось такі новини Криму від нашої колеги Ірини Сідової. Ми продовжуємо громадську хвилю, і в нашій студії вже з'явилася гостя. Це Неля Ваховська, представниця творчої спілки перекладачів і письменників. І сьогодні Неля Ваховська разом із своїми колежанками презентувала результати дослідження. І що ж це було за дослідження, Нелю?
Добрий вечір усім. Насправді ми сьогодні презентували лише попередні результати дослідження соціальної ситуації та умов праці художніх перекладачів в Україні. Йдеться про те, що минулого року проєкт «Букплатформ» був у нас такий в Україні, запустив досить велику серію досліджень про стан української літератури і, зокрема, перекладної літератури на українську та з українську європейськими мовами. І вже тоді ми помітили, що, власне, у цих доволі широких дослідженнях була величезна лакуна, це саме ситуація перекладачів, тому що описано було і те, як почувається ринок, з погляду видавця, звичайно, як працюють механізми, як не працює держава у цій сфері. Але, власне, ось цей сегмент насправді найбільш вразливий. Та? Це наймані працівники, які при цьому начебто володіють повною мірою свободи, творчої свободи. Вони якраз не були прописані.
Тобто такий невидимий перекладач, якого не видно і читаючи роману, бо читаєш нібито слова письменника, який написав ту чи іншу книжку, і не видно було при цьому дослідженні, так?
Безперечно. Плюс це ж пов'язано ще з нашим романтизмом, який, мені здається, для української культури взагалі дуже такий докорінний. Та? Тобто ще з часів німецького романтизму ми чуємо про перекладача чи перекладачку як про скло, невидиме скло або тінь автора, яка в жодному разі не має падати на сам текст, не має нікого заступати. Ну, це дуже, насправді, ось така гендерно маркована теж тема, тому що саме в романтиків переважно це були дружини, які займались перекладами і годували своїх дуже творчих чоловіків, які в той час намагалися витворити геніальні речі. Тому, власне, та переклад сьогодні, ще до сьогодні в Україні залишається дещо фемінізованим. Я не хочу казати фемінним, але саме фемінізованою з такою суспільною практикою, яка страждає на непоміченість чи непомітність.
І що з цього випливає? Це непомітна фемінізована праця. І що, як може запитати який-небудь скептичний слухач або скептична слухачка?
Ну, якщо повернутися до ідеалістичних таких вимірів чи окреслень перекладу як такого, то це і що проявляється, власне, у кожному сегменті нашого життя. Тому що переклад – це не лише якийсь рух тексту між однією мовою та іншою. Та? Переклад – це все-таки механізм перекодування, висловлювання. І, як каже Габермас, власне, перекладом ми займаємося повсякчас, коли ми спілкуємося одне з одним і намагаємося зрозуміти одне одного. Зокрема, коли ми спілкуємося з державою, намагаємося зрозуміти владний меседж і перевести його в свою приватну мову. Коли ми спілкуємося з церквою, ми теж перекладаємо. І, власне, під час Майдану і після Майдану, мені здається, що десь у березні була така критична точка, ми побачили, що якраз такого автоперекладу дефіс представлення, розказування, та нам дуже бракує. Ми не вміємо говорити про себе назовні, ми не вміємо себе пояснювати. І був такий момент, коли, власне, вся інтелігенція, всі, хто має голос, не обов'язково іноземну мову, займалися ось таким перекладом України назовні, принаймні у Західну Європу.
Так, я, до речі, в цьому контексті пригадую і цілком прикладний проєкт, який ми опікувалися Софія Андрухович разом із Андрієм Бондарем. Він називався «Євролюшн Док» і являв собою не більше, ніж сторінку на Фейсбуці, на якій всіма доступними мовами публікувалися важливі українські тексти, дописи в блогах, статті, колонки, репортажі. І ця мовна спільнота набиралася фактично із френдів у соцмережах, хто якою мовою володів, хто міг перекласти французькою, польською, китайською, якою завгодно іншою.
Абсолютно. Але водночас, власне, сьогодні ми бачимо, власне, що ось цей начебто ідеалістичний культурний такий механізм перекладу, він має дуже чіткий соціальний і політичний вимір. І тому його ігнорування, його нерозвиток і призводить до того, що Україна вже начебто 25 років майже існує на карті Європи як незалежна держава, а ми досі маємо розказувати, що вона не десь там в Сибіру, та, чи вона не близько до Китаю і таке інше. І ще якийсь є такий дуже важливий, як на мене, момент. це те, що переклад ніколи не може функціонувати в одному напрямку. Ми не можемо перекладати тільки Україну назовні, ми не можемо перекладати тільки Європу в Україну. От коли на Bookplatform ми сперечалися якийсь час про те, що ж таке, власне, чому українські автори так погано перекладаються за кордоном, ну, власне, дійсно погано, дійшли до висновку, що насправді поки читач іноземний або будь-який інший не має інтересу до української культури чи до України як країни як такої, власне, у авторів багато шансів не буде.
Тут, до речі, є ще один нюанс. Я постійно про це нагадую, коли я говорю з позиції літературної оглядачки, Україна все ж таки доволі мало перекладає сама. Тут можна згадати, наприклад, про Польщу, де польською мовою перекладені, ну, напевно, всі першорядні українські письменники, але чи в Україні перекладені всі першорядні польські письменники? І аналогічне запитання можна поставити стосовно будь-якої іншої країни в будь-якій точці світу.
Ну, але мені здається, тут є ще вимір політичної і культурної теж націленості на окремі країни. Тобто немає жодної країни, де були б всі абсолютно симетрично представлені хоча б сусіди. Та все одно от німці люблять поляків, наприклад, перекладати. Весь світ любить перекладати англійців. Англійці не люблять перекладати нікого.
У них багато своя література, і, вочевидь, не відчувають вони потреби.
Які висновки, власне, яка резолюція? Що ви вимагаєте і до кого ці вимоги мають бути висунуті?
Я можу зачитати фразу із такого ніби підсумкового тексту, цитата Нелі Вахов. Нашої гості: в Україні науковий та художній переклад перебуває під загрозою депрофесіоналізації. Звучить дуже страшно. Що ж відбувається? Чому все так страшно?
Власне, ми спробували з цим дослідженням, яке ми за підтримки Гьоте-інституту та фонду Рози Люксембург дали на виконання двом соціологам із Центру дослідження суспільства, власне, професійним людям. Ми намагалися і намагаємося зібрати емпіричні дані про те, скільки, власне, перекладачів в Україні є, в яких умовах вони працюють, що їх мотивує до цієї роботи. І, відповідно, намагаємося створити базу для того, щоб з неї виходячи вже говорити про ту кризу, про яку будь-який перекладач схильний до ламентації, мені здається, ця професія взагалі дуже тяжіє до того, буде вам розказувати навіть посередньо, чи якщо його розбудити. І поки що попередні результати дослідження показують нам, що це професія, яка потребує дуже високої кваліфікації, але якою люди займаються здебільшого з ентузіастичних таких переконань. Тому що, як вони самі кажуть, вони люблять творчість, вони люблять тексти, з якими вони працюють, вони люблять свою самостійність у розподілі часу і таку собі свободу самореалізації. Але при цьому кількісні показники цієї праці, вони, звичайно, дуже і дуже не радують, тому що за попередніми результатами, скажімо, людина, яка займається художнім перекладом, в середньому працює на один робочий день більше, ніж людина, яка не займається художнім перекладом. Тобто це такий собі додатковий час, додаткова праця, яка приносить при цьому, тобто яка займає десь 57% всього робочого часу перекладача, але приносить лише 22% заробітку. Тобто вона дійсно дуже прикарна. Ми всі звикли до того, що перекладна книжка, от якось, якщо вона грантова, то вона наче непогано оплачується. От тобі там пишуть 8-10 євро за сторінку перекладу. Це б наче нічого так.
Варто дати контекст, порівнюючи з поширеними в Україні розцінками $5 за сторінку, це майже вдвічі більше, так, коли це оплачено грантом.
Це правда. Але різниця в тому, що, як теж стверджують більшість респондентів, а було опитано близько 120, ми всі перекладачі дуже нерівномірно отримуємо замовлення, якщо взагалі отримуємо. Тобто більшість із нас має такі перерви між замовленнями мінімум по півроку. Плюс ніхто фактично не отримує гроші наперед, навіть аванс. Тобто поки ти не виконаєш замовлення, доки книжка не вийде, грант не прийде. Відповідно, оплата праці дуже сильно залежить від того, чи взагалі вийде книжка. І дуже часто грантодавці ставлять саме перекладача як найбільш прикарну узалежнену ланку в ситуацію подвійної залежності. Тому що для того, щоб отримати оплату своєї праці, ти маєш надіслати надрукований примірник книжки. Але при цьому ти як перекладач не маєш жодного важелю впливу на видавництво, щоб воно таки виконало своє зобов'язання. І тут ми зачіпаємо третю проблему, а саме перебування не лише художнього перекладу, але всієї сфери культури, я би сказала, та от всіх інтелектуальних якихось практик, по суті, в сірому правовому полі.
Я думаю, тут треба спочатку трохи, можливо, роз'яснити уже термін, який трохи вище проскочив – прекарність. Мені здається, в Україні його дуже рідко використовують, а, можливо, не всім слухачам громадської хвилі зрозуміло, про що йдеться.
Цілком слушно, звісно. Під прекарністю ми маємо на увазі нерівномірну зайнятість і відсутність гарантій, та трудових гарантій, соціальних гарантій, які з цим пов'язані. І, власне, під ознаку прекарності підпадає і нерівномірність оплати, і тяжкість отримання цієї оплати, і дуже замовлення, які приходять доволі рідко, і, власне, великі діапазони чекання між тими оплатами. Плюс є ось такі цифри, які мене особисто вразили. За загальними оцінками перекладачів, в середньому в місяць вони заробляють десь 4,5 тисячі гривень. Але з них десь лише близько 1000-1100 складає переклад. Це у тих, хто професійно займається перекладом. Все інше – це підробітки, які змушують людей сидіти до ночі, займатися хатньою працею. Скажімо, майже 60% вважають, що вони занадто мало відпочивають, а майже 80% родичів перекладачів впевнені в тому, що, власне, перекладачі мало відпочивають. Плюс дуже великі розриви загалом в соціальному забезпеченні, якого просто немає, яких ти не можеш собі організувати. Так, а про що ми взагалі говорили?
Ми говорили про сіре правове поле. Так. І, власне, ця тема випливає з того, про що ми говорили щойно.
Так.
Це, власне, є частина цієї прекарності, якщо я правильно розумію.
Безперечно. Тому що, власне, більшість із перекладачів, як теж вони стверджують, працюють без угод, без контрактів із видавцями. І часто просто на підставі усної домовленості, що, відповідно, дуже легко заперечити. З іншого боку, теж дуже маленька частка перекладачів входить до професійних об'єднань, які теоретично могли би здійснювати якесь представництво в судах, якось захищати, надавати підтримку. Але біда в тому, що судова система України ще до сьогодні працює настільки погано, що навіть професійне об'єднання де-факто не може нічого зробити. Тому сенс у будь-яких позовах чи сварках із видавцем майже зникає. Тому, власне, українські перекладачі виглядають на диво безконфліктними, якщо зважати на їхні професійні відносини з видавцями.
Так, бачу, десь. Василя Шандра, так, здається, є запитання.
Які варіанти виходу з цієї ситуації? Ви об'єднуватиметесь в якісь спілки, в профспілки, я не знаю, вимагатимете собі від когось ставку, як це повинно бути, так, такий антипод, от, власне, теперішньої ситуації перекладачів. Що ви вирішили, що з цим діяти? Хто повинен захищати перекладачів, окрім самих перекладачів?
Ну, власне, і це дійсно дуже хороше питання, тому що я на початку забула сказати, що усі от попередні результати дослідження, вони колись вильються, не колись, а досить скоро мають вилитися в остаточні результати, повноцінні результати дослідження. І ми розраховуємо десь в кінці листопада влаштувати великий круглий стіл з усіма зацікавленими особами, в першу чергу перекладачами, але не тільки, для того, щоб сукупно, спільно обговорити, власне, ось цю дуже таку кепську ситуацію, яка окреслюється тепер цифрами, а не просто наріканнями та інтуїціями. Мені здається, що, по-перше, ми як суспільство зараз перебуваємо дійсно на тому етапі, коли розвиток громадянського сектору, громадянських ініціатив може трішки щось змінити, тому сенс в перекладацьких об'єднаннях, безперечно, є.
А яка ситуація у ваших колег за кордоном, в німців, в австрійців, у французів? Що там є? Як там працюють перекладачі? Тобто є певні якісь профспілки, чим або ким вони захищені?
Насправді для мене було великим відкриттям те, що німецькі перекладачі, які, власне, захищені набагато краще, ніж українські, взагалі як багато перекладачів, ніж багато перекладачів у світі, насправді так само скаржаться на те, що їх обдирають, їм недоплачують. Правда, з правової ситуації у них дещо краще, і жоден німецький видавець не може собі уявити працювати без контракту. Профспілки – це їхні, власне, професійні об'єднання, це організації, яким по 40-60 років. Вони мають певну вагу, звичайно, певну експертну вагу також, але принципова різниця в іншому. Німеччина, на відміну від України, має таку штуку, як культурну політику, як внутрішню, так і зовнішню. І це впливає, скажімо, на ринок українських перекладів, на якому досить багато перекладів з німецької мови, але відносно мало із, скажімо, іспанської, тому що Іспанія не просуває агресивно якось свою літературу за кордон. На внутрішньому рівні, та німецька держава під тиском свого часу, там був дуже потужний тиск, німецька держава фінансує громадські об'єднання, в тому числі професійні перекладацькі. І тут ми повертаємося ще теж до того питання, яке вже піднімалося колись раніше, про те, що має робити Україна і як взагалі вибудувати внутрішню національну політику.
Я саме про це і хотіла запитати, що робити. Тобто є приклад Німеччини, є приклад Франції, інших країн, де більше дбають про культурну політику.
Чи але загально... всі жаліються.
Але всі жаліються. Ну, тут просто в очевиді якісь інші розуміння термінології, бо мої знайомі французькі журналісти, які не є людьми, які працюють в редакціях на зарплаті, також говорять про прекарність власної праці, і їхня ситуація відрізняється від української у перекладачів, але все ж таки теж йдеться про незахищеність. Але повернімося до теми розмови. Чи Україна на загальнонаціональному рівні може щось зробити? Чи все ж таки це справа приватна, коли самі перекладачі могли би штовхати і придумувати цю культурну політику?
Насправді ми спробували об'єднатися в невелику спілку і побачили, що багато ти цей камінь не поштовхаєш, якщо в тебе зовсім немає ресурсів, окрім твого власного часу, твоїх ночей і твого комп'ютера. Та? І ще мені здається, що є така біда, де що в нашому інтелігентському середовищі це все одно якесь таке очікування від держави, що от прийде щось згори, спуститься, якось ми підкажемо, а вони зроблять. Ну, от останні якісь віяння, які, звичайно, теж дуже манять, це умовити не лише державу, але й всіх інших стейкхолдерів, наприклад, там тих самі Гьоте-інститути, культурні інституції закордонні, приватні фундації, скинутися і зробити одну таку установу, яка зробить всім добре в сфері культури. Мені здається, що це трішки схоже на це клієнтелістське очікування від того, що от зараз ми влаштуємо ЖЕК, але кращий. А ЖЕКи, вони за природою своєю не бувають гарними, ось і все. І тому, коли ми говоримо про розробку політики саме, в ось цьому от європейському розумінні, то, мабуть, до неї мають залучитися не лише, ну, тобто це не має бути мислення, яке спрямоване лише на створення конкретного ЖЕКу, а йдеться про те, як ми всі можемо співпрацювати для того, щоб певним чином впливати на ситуацію. І тут вагу третього сектора, громадянського сектора, не можна недооцінювати, тому що, зрештою, якщо ми, перекладачі, поговоримо про себе трішки більше, якщо ви, журналісти, про це теж пам'ятаєте, і коли в своїх рецензіях ви вказуєте, хто переклав книжку. Ну, це ж банальні, здавалося б, речі, та? Якщо, не знаю, на якихось заходах не забувають подякувати тому перекладачеві. Таке інше, від цього зростає просто професійне самоусвідомлення людини. Тому
видимість з'являється.
Безперечно. І от те страшне слово депрофесіоналізація, яке ти зауважила, та це от якраз, як на мене, в першу чергу, це прояв професійного самонеусвідомлення перекладача. Тому що, коли я кажу, що я перекладачка вихідного дня, то це таке якесь хобі, я там собі трішки поперекладала, потім пішла на основну роботу. Але можна ж сказати, що я перекладачка незалежно від того, коли я перекладаю. Правда?
Про це ми говоримо в день перекладача, до речі.
До речі.
Ось з нас Василь про це згадав, при тому, що я не знаю, чи ти, Василю, щось перекладаєш.
Нічого не перекладаю.
Ось дві перекладачки і про це не згадали. І справді, день перекладача. І, до речі, якщо десь там з того боку приймачів є слухачі, котрі практикують переклад або...
Люблять переклад
і працюють в різних галузях перекладу, то я вас і всі ми, я думаю, щиро вітаємо. І тут можна згадати також про Андрія Куликова, нашого колегу, котрий регулярно працює перекладачем-синхроністом в українському кризовому медіа-центрі, і регулярно в цій будці за склом можна його побачити. Мені здається, пора починати закінчувати. Чи є ще запитання?
Пора починати закінчувати, але коротеньке запитання. От кілька днів тому Сергій Боршевський, іспаніст, заявив про те, що відмовляється перекладати аргентинських авторів у зв'язку з політикою Аргентини, зв'язками з Росією там і так далі. Чи ви моніторите якось ринок сучасних перекладів і запити їх, що хочуть зараз європейці чути, читати про нас і навпаки? Тобто, чи у зв'язку з війною, з революцією, там мілітарна якась українська література, вона матиме запит на Заході певний?
А насправді я знаю лише ситуацію чи якісь очікування в німецькомовному просторі. Я би сказала, що от якраз мілітаризм – це те, що є в будь-якому голівудському фільмі. Те, що цікаво від культури, від літератури, причому від літератури, яка має амбіцію, та, на щось загальнолюдське, це все-таки діалог. І тому я, чесно кажучи, не можу підтримати пана Боршевського у відмові від перекладу, тому що переклад – це в першу чергу діалог. І тут я хочу ще раз згадати про ініціативу наших російських колег, які виступили на Конгресі русистів із заявою проти путінської політики і за підтримку діалогу.
Тобто це не є типова ситуація, це виняток, швидше, ніж правило, у середовищі перекладачів через політичні певні речі відмовлятися або якимось іншим чином реагувати на ці події.
Ну, я би сказала, що це таке загострення національної свідомості, воно радше індивідуальне, ніж колективне. Принаймні, на це я дуже хочу сподіватися, тому що сама сутність перекладу, вона дуже... не схильна до мілітаризму.
І оскільки Неля вже згадала про заяву Конгресу перекладачів проти путінської політики, скористаюсь нагодою та проанонсую, що завтра на сайті громадськерадіо.орг можна буде послухати інтерв'ю із перекладачкою Тетяною Баскаковою, котра, власне, взяла участь у створенні цієї заяви і була однією з рушіїв цієї заяви. У нас залишається секунд 40, щоб закінчити цей ефір. Нагадаю, що говорили ми із Нелею Ваховською, котра представляє творчу спілку перекладачів і письменників. Говорили ми про такі не дуже захищені позиції праці українських представників пера і клавіатури, якщо так можна сказати. Громадська хвиля поволі добігає кінця. У студії працювали Василь Шандро та я, Ірина Славінська. І в останні 10 секунд ще хочу зробити коротке оголошення. 5 жовтня в неділю о 15:00 приходьте на Оболонську набережну. Там напроти церкви один з наших гостей, Володимир Регеша, буде збирати речі для дітей із інвалідністю для інтернатів. Почуємось.